Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Јасмина Екимова. Во оваа емисија ќе слушате. Цените на становите растат, ама не се намалува побарувачката на стамбените кредити. Зошто е кревко здравјето на македонските граѓани, а земјата руши рекорди по смртност од COVID-19. Украина може да ја победи Русија, смета поранишниот директор на ЦИА, Дејвид Петреус. Следете на.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Растат барањата за стамбени кредити, ама растат и цените на становите. Според податоците на Централната банка, 15% е годишниот раст на стамбеното кредитирање. Цените на становите пак пораснале за околу 20% во последните 3 месеци. Упатените велат дека тоа е резултат на зголемените трошоци за градба, но и поволната кредитна политика на банките. Повеќе во прилогот на Марија Тумановска.
Не пол месец траела процедурата преку која Весна Михајлова стигнала до клучот собствен дом. Вели дека од банка и побарале многу документи за одобрување на кредитот, но дека сепак не чекала долго време за да ја одобрат средства, за да ја оствари својата долгогодишна желба, да има свој собствен дом. Таа е една од многуте македонски граѓани кои во изминатиот период побарале и добиле станбен кредит.
Со години живеевме, плакевме кирија за станот во кој живеевме. На крај пресметавме дека повеќе не се исплаќа да земеме кредит за стан да плакаме рати и да си имаме свој стан, отколку да плакаме кирија. Процедурата не беше долга, ама секако имаше многу документи кои банката ни ги бараше како гаранција за добивање на потребните средства.
Според последните податоци од Народна банка, само во февруари македонските граѓани се задолжиле за нови 12 милиони евра кај некоја од домашните банки за да купат куќа или стан. Изразено во проценти, стамбените кредити во февруари бележат месечен раст од 1%, додека пак годишниот раст на стамбеното кредитирање во однос на лани изнесува 15,5%. Интерес за купување на станови има, потврдува и Селим Хасами, собственик на градежна фирма. Тој вели дека и во пандемијата продавал станови, а според него токму поволната политика на банките за станбени кредити ја стимулирало зголемината побарувачка на пазарот за недвижности.
Сега за сега е тоа добро и така, е, и тоа е стимулативно за купување на становите. Значи тоа е, го држи бизнисот, значи тоа е добар потек на банките. Сигурно банките имат пари за да можат да ги пласират, оти алтернатива им е да им стојат, а тоа па уште е полошо, значи со ова сите функционираат, и банките, и купувачите, и градежната индустрија.
Македонските банки одобруваат стамбени кредити со релативно ниски каматни стапки. Тие се движат во просек од 2,9 до 3,3%. Во повеќето европски земји, висината на каматната стапка е повисока. Но поранешниот гувернер Љубе Трпевски вели дека тоа е позитивна политика на домашните банки и истата треба да продолжи.
Па кај нас има во банките поголема ликвидност, има проблем каде да ги пласираат средствата, за разлика од овие западниве земји, каде што често банките дури и позајмуваат средства за да ги пласираат. Тоа е главниот проблем кај нас, што имаат поголема ликвидност и во тој случај стамбените кредити на банките им се релативно најсигурни за пласмани. Тоа што се обезбедени со станот што го финансираат.
Пописот на населението пак покажа дека бројот на станови во Скопје е зголемен за 30,6% во однос на резултатите од 2002 година.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Македонските граѓани најмногу умираат од васкуларни болести и рак, а се очекува дека COVID-19 дополнително ќе го скрати очекуваниот животен век, кој онака е пократок од европскиот просек. Пандемијата ги покажа слабостите на здравствениот систем, ама и тоа дека имаме кревко здравје. Сепак и кај нас ги има оние што го кршат просекот, поспеваат здрави и витални да влезат во 90-тите години. Македонија е меѓу земјите со најмногу починати од COVID-19 на милион жители. Со недоволни вложувања во превенција на болести, на здравствен систем кој не успеват да одговори на барањата на граѓаните. Сепак и тука ги има оние кои што успеваат здрави и витални да влезат во 90-тите години, како Ѓоко Кондратенко. Има полни 88 години. често вози велосипед, а понекогаш и автомобил, но само за низ град. Не е љубител на одењето на лекар, ама редовно ги пие лековите за превенција. Многу пешачи и се дружи со пријателите. Сака да се пивне и ракијичка, но умерено. Веле дека така го чува здравјето.
Воопшто не сум бил оптеретен со тоа, ке умрам, не ке умрам, да се чувам, да пазам, да не јадам ова. Све си јадам, со умерено, си пијам помалце и многу водам сметка да се дружам.
Сепак, неговите 88 години се над очекуваниот просечен животен век во Македонија. Според последните податоци на Евростат за 2019-та, очекуваниот животен век на македонските граѓани е 76,5 години. Во просек, жените се очекува дека ќе живеат 4 години подолго од мажите. На ниво на Европската унија, пак во 2019-та година, очекуваниот животен век во просек бил 81 година, ама и тука има пат поради пандемијата. И податоците за смртноста од COVID-19 во Македонија не се ни малку розови. Земјата е меѓу водичките по смртност од оваа болест. Пред нас се Перу и Бугарија, а друштво ни прават Босна и Херцеговина и Грузија. Според епидемиологот Александар Стојанов, кој беше и долгогодишен директор на Центарот за јавно здравје, македонското здравство тешко се справи со овој вонреден предизвик.
Не може со години да ги намалувате најразните програми во здравството, а да имате добро здравствена политика меѓу населението, да биде населението поздраво. Значи, се уште е некако све со некои врски да дојдете до преглед, до лекар.
Според податоците на Државниот завод за статистика, бројот на умрени лица во Македонија во пандемиската 2020 година е зголемен за 26% во однос на претходната година. Неголема причина за смрт во земјава се болестите на циркуларниот систем, и тоа во околу 42%. Следи ракот со 15%, а трета причина е COVID-19 со скоро 11%. Специјалистот по семејна медицина Никола Панделиев укажува и на лошото општо здравје кај популацијата, бидејќи секојдневно се среќава со млади пациенти кои имаат висок холестерол и притисок, диабет, срцеви проблеми. Пандемијата вели дека дополнително го оптовари здравствениот систем.
Ни фали во секој случај подобро организирање на целиот здравствен систем, покажа доста недостатоци, да кажам, здравствениот систем во однос на достапноста на услугите, можност за тестирање и сето тоа. И се надам дека долго време ќе извлечеме поуки.
Истражувањата на невладините ги потенцираа проблемите како предолгото чекање на термин за тест, рентген или крвна анализа за пациентите со COVID-19, но и отсутството на протоколи за лекување на пациентите и недоследноста на мерките. Граѓаните се жалеа на немање место во болница, скапи тестови кои ги плаќаат од свој џеп, но и уште поскапите витамини и лекови на кои се трошеше и по цела плата.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Војната во Украина е во клучен момент, кој може да биде опасен за оваа земја, вели поранешниот директор на Американската централна разузнавачка агенција ЦИА, Дејвид Петреус. Според него, поразувањето на Русија не е невозможно. Прилогот го подготви Гоце Атанасов.
Во интервјуто за Радио Слободна Европа, пензионираниот американски генерал вели дека е важно сојузниците на НАТО, особено земјите од Источна Европа, да продолжат да даваат воена поддршка за Украина. Според него, поразувањето на Русија не е невозможно. Украинците ја добија битката кај Киев, ја добија битката во другите два северни града, Чернихив и Суми. Тие всушност може да ги победат русите, вели Петреус, кој командуваше со американските сили во војните во Ирак и во Афганистан. Тој додава дека руските сили имаат недостиг од логистика и претрпеле големи загуби. Русија почна да се обидува да собори владата на украинскиот председател Володимир Зеленски. Неговата главна цел беше да ја преземе контролата врз Киев, да ја собори владата и да го смени председателот Зеленски со проруски председател. Силно стигнаа до Киев со многу сили и од Белорусија и не успеа. Украина ја доби битката за Киев, исто така за Чернихив на север и Суми на североисток. Сега сме во позиција на транзиција, вели Петреус, наведувајќи дека русите јавно изјавиле оти тоа всушност не им била главната цел, туку дека тоа е Донбас и југоисточниот дел на земјата. Според него тоа е важен, клучен, но и опасен момент за Украина. Сепак тој смета дека русите се прилично ограничени во тоа што можат да постигнат. Ахиловата пета за нив е секогаш недостатокот на логистика, со други зборови, кога се далеко од железничкиот систем или пристаништето, нивната логистика е многу, многу скромна во споредба со украинската логистика. Запрошен дали до сегашната стратегија на НАТО да не се вклучува во конфликтот, ќе продолжи тој вели. Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг, американскиот председател Џо Бајден и другите лидери оценија дека би било ризично и со многу непознати. Она што не го знаеме како Русија би реагирала. Она што треба да го направиме е да им помогнеме на украинците. Ова е нивна борба. Тие се подготвени за тоа и само им требаат средства за тоа. Во врска со тоа дали има ризици овој конфликт да се прелее преку границите на Украина, Петреус е со негативен одговор. Наистав е и во врска со употребата на нуклеарно оружје. Руската употреба на оружје за масовно уништување би била не само морално бескрупулозна, туку и од перспектива на Путин би била неверојатна глупава. Како што рече еден функционер, освен што Русија на тој начин ги зајакнува своите закани, не гледам да користат оружје за масовно уништување. Но постои ризик. Ако претходно беше нула, сега е поголем од нула. Луѓето кои се занимаваат со тоа работат на планови во случај на најлошото сценарио во одбраната, безбедноста и разузнавачката заедница. Изјави за Радио Слободна Европа пензионираниот американски генерал Дејвид Петреус.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Битолчани се намака. По поскапувањето на такси превозот пред 3 месеци, сега поскапува и јавниот автобуски превоз. Граѓаните се свесни дека поскапувањата се должат на економската и енергетската криза, но велат дека поради ниските плати, сега место да се возат, ќе мора да одат пеш. Деталите во прилогот на дописничката Жанета Здравковска.
Поскапија и таксито и јавниот автобуски превоз во Битола. Ако предходно стартот за такси чинеше 30 денари плюс 20 денари од километар, сега почетокот е фиксен, а првиот километар е 60 денари, секој нареден плюс 25. Автобуските градски линии поскапуваат за 50%, односно 20 на 30 денари, а месечната карта од 800 на 1200 денари. За околните села билетот поскапува 15 денари, така за најоддалечените на место 90 денари, патниците сега ќе плаќаат 105 денари. Граѓаните разбираат дека поскапувањата се должат на економската и енергетската криза, но коментираат дека ќе мораат да се движат повеќе пеш.
Во поскапија таксито, не можеме да се возиме со такси, рековме ќе се возиме со автобус. Сега и автобусите ги поскапија, така не ни остана ништо освен пеш да одиме, а ако е подалеку, не може да се стигне.
Ниската класа, работници социјалните, за нив е многу тешко. Крива е ситуацијата. Што на берза скапува бензинот и сите работи.
Требаше да го подобрат и поевтинат, а не да го поскапат јавниот превоз.
Тежно скап. Со нашиот стандард на живење овде во Македонија, со нашите ниски примања, така да речам, плати, неисплатливо ова, не можеме да дојдеме крај со месецот.
Превозниците соопштија дека по старите цени не им се исплатува да обавуваат превоз.
Повеќе на економска оправданост да ги одржуваме овие линии, трпевме секојдневни високи загуби.
Советниците од локалната власт, предводена од ВМРО-ДПМНЕ, побараа да помогне и државата.
Доколку цената на дизел горивото дојде од 60 денари или помалку, да може да важат цените кои што се во моментот постојачки. Тука е повикуваме владата и сите оние институции кои што имаат надлежност дали да се откажат од акцизите.
Рече советникот Бујан Бојковски од ВМРО-ДПМНЕ. Советниците од опозиционата СДСМ беа против поскапувањето и побараа превозот да го субвенционира општината.
Да, општина Битола на 6 месеци го субвенционира јавниот превоз, а 10 денари на секој издаден билет. Во изминатите 6 месеци во општина Битола се вработени 12 нови лица, безпотребни партиски вработувања на ВМРО-ДПМНЕ. Наместо да имаме нови вработувања, можеме да отделиме одредена сума од буџетот и да го субвенционираме превозот.
Рече Методија Илиевски, координатор на советничката група на СДСМ. За пензионерите се изгласа бесплатно возење во вторник и петок, а од левица рекоа дека ова е популистичка мерка.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Од студиото во Скопје со вас беа Јасмина Екимова и Дејан Балаловски. До слушање.